Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanë në pushtet dhe opozitë presin që viti 2023 të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës thotë se KFOR-i do të largoj kamionet të dëmtuar nga rrugët e Veriut. Mira persona e mbledhur në Vatikan për varrimin e Papa Benediktit 16. Për këto dhe lajme të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njësitë të misionit e NATO-s në Kosovë, KFOR, me 5 janar do të largojnë kamionet të dëmtuara që kanë qenë të vendosur në rrugë të Kosovës. Kështu bëri të ditur policia e Kosovës duke shtuar se kamionet ishin të vendosur në vendin e quajtur Proi i Zhazhës. Për shkaq që punë dhe sigurie nga mëngjesi, një kursi rrugës mbyllet për qarkullim, përderisa në mesditë për rreth 2 orë do të mbyllet rruga komplet për qarkullim në drejtim të Mitrovicës drejt Jarinës, derisa të largohen mjetet e rënda për të mundësuar qarkullimin dhe lëvizjen në lirë mjeteve dhe qytetarve, thuhet në njoftimin e policisë e Kosovës. Disa serb lokal kishin bllokuar rrugët në veri të Kosovës duke vendosur nga 10 dhjetori mjetet të rënda në rrugë. Barikadat u ngritën në shenjë pakënaqësie me arrestimin e një ish policisë serb të Kosovës. Përderisa luftimet po vazhdojnë në rajonin pjesërisht të pushtuar Ukrainas Donjeck, aleatet perëndimor të Kievit duket se po lëvizin drejt ofrimit të autoblindave të avancuara për ushtrinë ukrainase. Përmes përditësimit ditor lidhur me luftën, sot ushtria ukrainase tha se mbi 800 ushtarë rus janë vrar apo plagosur, shumica të cilëve gjatë luftimeve në qytetin Bahmutit dhe në zonat e tjera të rajonit lindor Ukrainas të Donjeckut. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur që të verifikojë në mënyrë të pavarur këto shifra të ofruara nga ushtria ukrainase. Republikanët në dhomën e përfaqësuesve as në ditën e dytë nuk kanë arritur që të zgjedhin Kevin McCarthy në postin e kryetarit. Në votimin që u mbajt të mërkurën, McCarthy nuk hoqi dorë nga gara, por dështoi që të zgjidhet në raundin e 4, të 5 dhe të 6. Republikanët dhe demokratët nuk arritën as të pajtoheshin që të shtynin votimin për një natë tjetër duke shkaktuar konfuzion. Po ashtu, as të martën, republikanët nuk arritën që në 3 raundet e para të zgjedhin kryetarin e ri, edhe pse ata kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Ende nuk ka marrë veshje, tha McCarthy, teksa u largua nga një takim me republikanët, por ka shumë përparim, shtoi ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Vatikan u voros Papa Benedikti 16, i cili ishte papa i parë në 6 shekuj që kishte dhënë dorëheqje nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremoninë kishtare të varrimit e udhëheqi Papa Francesku, dhe të cilën e ndoqën mira persona. Mimoza Sadiku na sjell detajet e tjera.
Në Vatikan, përmes një ceremonie kishtare, është varrosur Papa Benedikti 16, i cili vdiq më 31 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Mira persona u mbledhën në sheshin në Shën Pjetrit për varrimin e Papa Benediktit të 16, teologu gjerman, i cili bëri histori duke u tërhequr nga drejtimi Kishës Katolike. Ceremoninë e varrimit e udhëhoqi Papa Francesku. Gjatë ceremonisë, Francesku përmendi fjalët e fundit të Krishtit: "Atë në duar tuaja ta dorëzoj shpirtin tim." Ai tha se besimtarët urojnë të njëjtën gjë për Benediktin. Duke u mbështetur në fjalët e fundit të Zotit dhe si dëshmitar të gjithë jetës së tij, edhe ne si komunitet kishtar duam të ndjekim hapat e tij dhe t'ia dorëzojmë shpirtin e vëllait ton në duart e Atit. Papa Francesku përfundoi duke thënë: "Ne të gjithë së bashku duam të themi: Atë në duar tuaja ta dorëzojmë shpirtin e ti, Benedikt, mik besnik i Krishtit, qofti plot gëzimi yt, teksa ti dëgjon zërin e ti, tani dhe përgjithmonë." Pas ceremonisë në sheshin e Shën Pjetrit, është mbajtur edhe shërbesa private në Bazilikën e Vatikanit. Sipas autoriteteve, ceremoninë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan e kanë ndjekur deri në 100.000 persona. Në këtë ngjarje morën pjesë krerët të shteteve dhe përfaqësues të mbretërive, pavarësisht se Benedikti kishte kërkuar që varrimi i tij të mos ishte një ngjarje e madhe. Vetëm Italia dhe Gjermania ishin ftuar që të dërgojnë delegacione zyrtare, dhe presidenti gjerman Frank Walter Steinmeier dhe ai italian Sergio Mattarella konfirmuan pjesëmarrjen e tyre. Përveç tyre, në ceremoninë e varrimit, u ftuan edhe krerët e disa qeverive, 4 kryeministra dhe 2 delegacione të familjeve mbretërore. Po ashtu në ceremoninë e varrimit mori pjesë edhe ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, së bashku me përfaqësuesin e Kosovës, Përselinë Shenjtë, Vebi Miftari. Sipas rritit të varrimit, arkivoli i Benediktit u dërgua nga bazilika dhe u vendos para altarit, ndërsa besimtarët than lutje kishtare. Ky ritual është i bazuar në kodin që është përdorur edhe për papet e tjerë që kanë vdekur, por në këtë rast janë bërë disa modifikime, pasi Benedikti nuk ishte pap në detyrë kur vdiq.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marrëveshje. Caktimi i afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Pislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati i marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin e arritjes së një marrëveshjeje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes vetëvendosje në pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, zhvillimet pas pushtimit të rusë të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e